Gepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara teması bilen men Ýogşan Anurwan. Moskwanyň goňşy ýurdy esasyz solmagy sebäpli günbatarın bir ykdysat sanksiýalarynyň täsirine düşmegi bilen Ukrainanın delegasiýasy Rus wekilleri bilen gepleşmek üçin Belarus serhedine gelilige gepleşiklere başlady. Prezident edarasy 28 fevralda Ukraina gorunmak ministri Aleksey Reznikov bilen prezidentin engeşçisi Mikhail Podolyagyň hem wekilçiligi edýänligini aýtdy. Bu duşuk Ukraina'nın payitahtında ve esas şehirlerin biri olan Kharkov'da dan atmadan eşilen partlama seslerinden bir neçe saat son geçirliyar. Rus güýçlerinin Kiýew'de ve beýlek şäherlerde bir gaýtagly duşar bolmagy bilen Russiýanyň Ukrainaga garşy başlan esaslandyrylmadyk harp hüjümi 28-nji fevralda 5-nji gününe girdi hemde garşysyna girilen bir ykdysady sanksiýalaryň güýçlenmegi netijesinde Rus lideri Vladimir Putin'in rejimi barha ýokarlanýan halkara izolasiýasyna sebäpkär boldy. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski gelecek 24 saatin Ukrayna üçün ören aygıtlı bolacaktığını aýtdy. Zelenski 28-nji fevralda çap eden ýüzlenmesini ýurdy basyp almagy gelen Rus eskerlerine yaraglaryny taşlamak haýyşy bilen ýüzlendi. Elinizdäki en janlaryňyzy taşlaňdy, bu ýerden çykyň. Öz serkerdelerinizi ananmaň. Wagtçylaryňyza, propagandasylara ananmaň. Diňe başyňyz utaryň diýip Zelenski öz ýüzlenmesini aýtdy we Kremliň başlanan hüjümine eýýäm 4500-den gowrak Rus eskeriniň helak bolanlygyny sözüne goşdy. Rus harbylary 27-nji fevralda öz eskerleriniň käwiriniň öldürilenligini we yaralananlygyny ilkinji gezek boýun aldy. Ýöne hiç ýyl anyk maglumat bermedi. Kurier sögüşlerinin güýçlenmegi bilen günwatarly ýaranlar ortiýetin uçurlaryny howa giňişligini ýapmak, Rus banklarının käwirini Swift maliýe ulgamyndan kesmek we Moskwanyň 630 milliard dollarlyk daşary ýurt ähtiýaçlyk gorlaryny ulanmak mümkinçiligini çäklendirmek. Iqtisadi edip oşatma gönüktürlün beylik çerler arkali Rusiyani cedalanırma urnaki tagallalarını uyuşlanırdı. Birleşen Statların Prezidenti Joe Biden diplomatik basışı dogam ettirme üçün yaranları ve hizmattaşları bilen 28. fevrarlı maslahat geçirir deyip aktama etti. Ukraynalılar öz yurtlarını korumak üçün ulum etsörlerde meyletinlik edip hakimiyetler tarafından paylanan yaraglar allar we ot bombolaryny taýýarladylar. Pentagon resmileri Rus goşunlarynyň Ukrainalaryň garşylygy, ýangyç ýetmezçiligi we beýlek maddi tehnik kynçylyklar sebäpli haýallaýanlygyny we Ukrainanyň howa gorunç ulgamlarynyň gowşadylan hem bolsa şinni hem işleýänligini aýtdy. Ruslar toplar we raketalar bilen ýene bir gyýje howa hüjümini edenden soň adamlary Kiýewiň köçelerinden daşda saklan 39 saatlyk komendant saýady 28-nji fevralda ýatyrly we ýaşaýjylara azyk satyn almak üçin dükanlara barmagy mümkinçilik beredildi. Ukraina paýtagtyndaky adamlar Rusların giň gerimli hüjümlerinden goranmak üçin jaýlaryň ýer zeminlerine, ýerasty awtolaw duralgalaryna we metro stansiýalaryna girlenýärler. Zelenskiýniň edarasy ýerli wagt bilen günörtan başlanýan paraçylyk gepleşikleriniň dowamyny Kiýewiň atşygy derhal behetmek we Rus goşunlaryny Ukrainadan çykarmak talaplaryny etjekdigini aýtdy. BMG'nin Bozgunlar Gulluğu'nun başlığı 28 fevrarlı Evropa'da 2. Jahan Urşu'ndan verturan İngulü yaraglı çaklıçıktan açıyan Ukraynalıların sahanının 422 mün'e yetenliğini Bozgunların esasan ayarlardan ve çağalardan avarattığına etti. Vladimir Putin 27 fevrarlı Rusya'nın yadra yaraglarını ulanma üçün yokorlandırılan tayyarlık yağdayına getirme uyurup hası ullokan korku dörötti. Ol NATO'nın Rusya'ya karşı agresif beyanatları edenliğine aittı ve Rusya'ya karşı giyirilen bir iktisadi sanksiyalara sallandı. NATO'nın başsekretari Jens Stoltenberg, CNN telekanalına veren interviusunda Putin'in Rusya'nın yadra arsenalini yaatlatmağının hukuklu retorka bolanlığına aittı. Ama Putin'in buyruğunun amali, yani praktik manisi bağdavat düşnüklü olmadı. Европа комиссиясының башлығы Урсула фон дер Лейен комиссияның хүзім астындағы үшінші тарап бұрды ярау сатын алмау үшін мали вермек ке яраулары елтіп бермек ке абатынына оғыл ақырды үлкінзі кедек тағарла едіянығын айтты. Европа үлілесігінің тасар сиясат башлығы Жозеф Боррел 27 февралы 27 ағдағалы білілесігін тасар ислер министрлерінің Украина көрлі өстілмедік қолы өлірінігіні өе белінін сәрелерін бір нәтсі сағадың ішінне кейірзектігін айтты.
Gepliyen Azadlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Russiýanyň Ukraina garşy amala aşyrýan harby çoluşlarynyň 5-nji gününde Türkmenistanyň resmi we ýarym resmi köpçülüklerini habar beriş serişdeleri ýaraglyk konflikt barada dumýar. Bu aralykda Ukrainada galan türkmen raýatlary goňşy ýurtlara aşmagy finansiýarlar. Insan hukuklaryny goraýjy gurama türkmen hökümetleriniň Ukrainada galan türkmenistanlaryň ewakuasiýasyna ýardam bermedikde aýyplaýar. Türkmen diplomatlar bu aýyplamalary ret edip olan mümkinçiliklerin çägünü öýdür aýatlaryny evakuasiýa etmek ugruna tagallaý diýenlikleri aýdýarlar. 24-nji fevralda Russiýa Ukraina garşy uzak wagt bäri howatyr edilýän harby hüjüme girişdi. Russiýanyň Ukraina garşy amala aşyrýan çoluşlarynyň arasyna duşunyp öňe Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar boýunça agentligi paraha dilatdan 500 000 bozgunyň Ukrainadan goňşy ýurtlara bozgunyna çykanyny habar berdi. Türkmen dilli käbir sosial media hasaplary Ukrainadan Polşa çykmagy tinanşan türkmenistanlar barada maglumatlar paylaşýarlar. Sosial media maglumatlarynyň çen tutulsa Ukrainada galan türkmen ýaşlary öz başda guramalaşyp evakuasiýa mümkinçilikleri barada sosial ulgamlar arkaly pikir alyşýarlar we çykylgy gözleýärler. Twitter we Instagram ýaly sosial ulgamlarda paylaşylan käbir maglumatlarda şu wagt üçin Ukrainadan Polşa geçmegi başaran türkmen insanlaryň hem bardygyny görmek bolýar. Ulanjylaryň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Azadlyk radiosy sosial ulgamlarda değişik maglumatlary paylaşýan hasaplary agzamakdan saklanýar galy berse-de sosial mediada paylaşılan bu maglumatların tahkikliğini öz çeşmelerine tahkikladıp bilmeyar. Türkmen Nokot News neşir öz çeşmelerine salgılanıp 26. fevral için 14 Türkmen Stanlıyının Ukrayna'dan Polşa ve Moldova aşmağı başaranıklarını xabar veriyar. Neşir kevri maglumatları ura Ukrayna'da 6000 tövrevi Türkmen studentinin bardığına ediyar. Düyü Bulgariya yerleşen Türkmen Helsinki gazinası 26. fevralda yayradan beyanatını Türkmen rayetlerinin Ukrayna'dan evakuasi edilmeğine Türkmen Stanlı'nın Kiev'deki ilçikhanasının yardım vermeyenliğine aitti. Türkmenistanyň raýatlary konfliktiň ilkinji gününe Kiýewdäki türkmen ilçihanasy we konsullygy bilen telefonda habarlaşmagy synaşdylar. Käbir ol ýere bardy we adaty ümitmilik bilen ýüzbe-ýüz boldy diýip türkmen Helsinki fondy 26-njy fevralda çap eden maglumatyny aýtdy. Azadlyk radiosy Ukrainadan ewakuasiýa garaşan türkmenleriň meseleleri boýunça 26-njy fevralda Türkmenistanyň Kiýewdäki ilçihanasynyň kommentary almagy başardy.
Bizim telefonlarymyz işläp dur. Yüz tutan raýatlarymyzdan zerur kömek maslahatlarymyzy gaýgyrmaýar. Mümkin bolduğundan kyn ýagdaýda galan raýatlarymyzy goňşy ýurtlara çykarmagyň hem aladasyny edýär. Emma häzirki ýagdaýlarda öz başda hereket etmek mümkinçiligi ýok we biz yerli şertler esasynda işleýär.
Diýip adynyň aýdylmazlygy şerti bilen gürleşen ilçihany wekili Azadlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmen ilçihanasynyň wekili adlandyrylmazlyk şerti bilen duşany bugün Azadlyk radiosyna beren goşmaça maglumatyny Ukrainada dowam edýän harby ýagdaýyň arasyna raýatlary evakuasiýa etmekde Türkiýanyň Özbegistanyň we beýleki goňşy döwletleriň wekilhanalary bilen hem öýlerini tejribe alşanlyklaryny aýtdy. Şol bir wagtda türkmen wekiliniň sözlerine görä emele gelen ýagdaý ýurtda galan raýatlaryň guramçylyk bilen ferhetden aşyrylmagyny Käbir pätkelçilikler döredýär.
Käbir bu ýerde komendant sagady ýlan edilen soň has howpli ýagdaýlar bar. Biz käbir raýatlarymyzda plan ýerden çykyň, ýören ýa-da plan ýerden awtobus uraýar, gideliň diýip biz olary has ul howpa salyp bilemizok.
Diýip ilçihany wekil aýtdy. Şeýle-de ol türkmen raýatlarynyň kabul edilmegi babatyny öýdürlerini Polşa, Rumyniýa hemde Moldova Respublikasyna degişli notalary uradanlyklaryny, olaryň bolsa öz haýyşlaryny kabul edenliklerini habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň döwlet hiýetçiligine köre ýarym resmi habar serişdeleri Russiýanyň Ukrainaga garşy amala aşyrýan çoluşlary dowam edýän ýaraglı çakmyşlyklar barada habar bermeýär. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti soňky 2 ýylyň dowamyny postsowet giňişlikde bolup geçen siýasy tolgunçlyk wakalary Belarusda olup geçen köpçülük protestleri, Kırgızstanda bolan köçü protestleri we munun ýol açan häkimet çalşygy, Kazakstanda olup geçen halk gowgalygy hemde Russiýa bilen Ukrainanyň arasyna barýan uruş barada türkmen raýatlaryna asla habar bermedi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepleger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan we Marvel aýtlarynyň häkimetleriniň ikisinde prezidentlige dalaşýar Serdar Berdimuhammedowyň 28-nji fevralda öz sewitlerine sapar etmegine garaşyp berk taýýarlyk gördi. Emma Azatlyk radiosynyň Mardak habarçysy Serdar Berdimuhammedowyň sewite etmegine garaşylan saparynyň 28-nji fevralda hem amala aşmandygyny habar berýär. Onuň Balkan etmegine garaşylan saparynyň amala aşjakdy ýa aşmajakdygy häzirlikçe nämälim bolmagyna galýar. Ýöne habarçylarymyz Serdar Berdimuhammedowyň Balkana we Mara etmegine garaşylan saparlaryna indi bir hepde goly wagt bäri taýýarlyk görülýändigini we bulara müňlerçe adamyň mejburi gatnaşdyrylýandygyny habar berýärler. Balkanda habarçymyzyň maglumatlaryna görä Serdar Berdimuhammedowyň öz saýlaw kampaniýasynyň çägünde 28-nji fevralda Türkmenbaşy we Balkanawat şäherlerindäki saýlawçylar bilen duşuşmagyna garaşylýar. Onuň bu saparyna indi bir hepde bäri berk taýýarlyk görülýär. Türkmenbaşyda we Balkanawatda köçeler ýany odalar we seýilgähler ýuwulyp arasalanýar. Bu arasaçylyk işlerine jemaat hojalygy edaralarynyň işgärleri bilen bir hatarda 2000-den gowrak büdjet işgäri mejburi gatnaşdyrylýar. Köçelerdäki öýsüz itler we pişikler hem ýok edildi diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 28-nji fevralda günüň 1-nji ýarmynda beren maglumatynda aýtdy. Şeýle dol Balkanawadyň mektep muallimlerinden saýlaw uçastyklarynda mut işlemegi talap edilýändigini hem sözüne goşdy. Bellesek Türkmensanyň häkimetleri we döwlet media serişdeleri yurt ýolbaşçylarynyň we resmiýleriniň şeýlede 12-nji martda geçiriljek irki prezident saýlawlaryna dalaşýarlaryň ýurdun sewitlerine etjek saparlary hemde saýlawçylar bilen duşuşyklar barada öňünden hiç ýyly habar bermeýärler. Şol sebäpli yurt resmiýleriniň sewitlere planlaşdyrýan saparlarynyň amala aşjakdy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Mardak habarçymyzyň maglumatlaryna görä Serdar Berdimuhammedowyň özünün saylaw kampaniýasynyň çägünde bu velayete ilki 25-nji fevralda, soňra da 28-nji fevralda sapar etmegine garaşylýardy. Ýöne onuň garaşylan sapary bu seneleriň ikisinde de amala aşmady.
Serdar Berdimuhammedow buň hem mara gelmedi. Sära baryn adamlaryň ählisini öýlerine iberdiler. Ähli küçüler hem gaýtadan astylar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 28-nji fevralda gün ortan wagty beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä marda Serdar Berdimuhammedowyň saparyna geçen hepdäniň 1-nji ýarmyndan bäri taýýarlyk görülüp, 28-nji fevralda onuň marly saýlawçylar bilen duşuşyp, soňra täze Owa Daýhan birleşiginiň çägindäki buğday meýdanlaryna aýlanyp görmegine garaşylýardy. Serdar Berdimuhammedowyň garaşylan sapary bilen bagly Daýhan birleşiginiň ýaşaýjylaryna hojalyklarda ot ýakmazlyk hem tapşyryldy. Şeýlede olardan ören zerur bolmasa öýden çykmazlyk, hususan da Mara Aşgabat ýoluna çykmazlyk hem talap edildi. Habarçymyzyň sözlerine görä Mara Aşgabat ýolunyň ugrundaky buğday meýdanlarynda göçme gara öýler dikilip haşal otlar çapylyp arasalandy. Mara şäheriniň aeroportundan başlap Molunepes we Kemine köçeleri ýapyldy. Şeýlede bu köçeleriň ugrundaky köp gatly jaýlaryň we dukanlaryň pencireleri ak mata bilen örtüldi. Häkimetler telekeçilere we ýaşaýjylara dukanlaryň hemde jaýlaryň içiniň görünmeli däldigini aýtdylar. Ýaşaýjylara ak matany galdyryp pencirelerden seyretmek hem gadağın edildi.
Mundan öňsüniň ýaly arasyçylyk işleridigi prezident gelindigi çyrylyp ýollar ýapylýardy. Adamlaryň arasynda Serdar gelindi edil prezident gelse ýaly güýçli çäherler geçirilip ýollar bitiklenýär. Häkimetler adamlaryň aňyny diňe su prezident bolmaly diýen düşünjäni guýjak bolýarlar diýenler köp.
Diýip marly çeşmämiz bellidi. Bu aralykda Balkana habarçymyz hem velayet we etrap häkimleriniň büdjet işgärleri we raýatlar bilen duşuşyp, olary Serdar Berdimuhammedowa ses bermäge çağıryandygyny habar berýär. Pandemiýa başlany bäri Balkanyň ýylatynyň tas 60 götürümi işsiz galdy. Siýahatçylyk, newit we himiýa ulaw ulamlarynda iş ýerleri ýapyldy. Şol sebäpli raýatlaryň tas ählisi kiçi Berdimuhammedowa ses bermek islemeýär. Ýöne adamlar saýlawlardan uly özgörüş şöde garaşmayarlar deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatında aýtdy. Döwlet başdutany Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Maliýe we Iqtisadiýet pudagyny gözegçilik eden vitse premier 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow öz saýlaw kampaniýasynyň çäginde 23-nji fevralda Lewap we 21-nji fevralda Daşowud welaýatlaryna sapar edip saýlawçylar bilen duşuşdy. Şonda Lewapda habarçymyz Serdar Berdimuhammedowyň sewite eden saparynyň öňü sirasynda giň gerimli arasaçylyk işleriniň geçirilendigini we bulara ýüzlerçe adamyň mejburi çekilendigini habar berdi. Şoňa meňdeş taýýarlyk çäreleri adatça prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň welaýatlara edýän saparlarynyň öň ýanynda bolup geçýär. Bellesek ýurdun resmi we ýarym resmi metbuat serişdelerinde dala şäherleriň sewitleri eden saparlary we saýlawçylar bilen duşuklar barada çäkli möçürde habar berilýär. Olarda gurrun edilen meseleler şol sanda saýlawçylaryň nähili soraglary berendigi barada jikmejik maglumat berilmeýär. Şeýlede bu duşuklar barada ilat köpçüligi soňundan bilip galýar. Galy berse-de ýurtda duýdansyz ýlan edilen prezident saýlawlaryna dala şäherleriň saýlaw kampaniýalary şol sanda olaryň gün tertipleri, mail namalary we maksatnamalary barada hem hiç zat aýdylmaýar. Hatta prezidentligi öz dala şäherlerini hödürlen ýurdun agrar partiýasynyň we senatçylar we terekeçiler birleşmesiniň resmi web saýtlarynda hem ne öz kandidatlary ne olaryň saýlaw kampaniýalary barada kelam agyz söz aýdylýar. Serdar Berdimuhammedowdan beýleki dala şäherleriň atlary ýurdun siýasy durmuşunda häzire çenli tas eşidilmändi. Synçylar irki prezident saýlawlaryny Türkmensanda häkimiýeti atadan oğla geçirmek synançygy häsiýetlendirýärler. Türkmensanda şu wagta çenli geçirilen hiç bir saýlaw awraýly halkara synçylar tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady. Bu aralykda Türkmensanyň daşary işler ministrligi 27-nji fevralda daşary işler ministri Raşit Meredowyň ýurdun daşary döwletlerdäki diplomatik korpusy bilen duşuk geçirendigini habar berdi. Duşukda Türkmensanyň dünýäniň 30 ýurdunda yerleşen ilçihanalarynda we konsulluklarynda 41 sany saýlaw uçastygynyň döredilendigi mälim edildi. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda 10-nji martda geçirilmeli erki prezidentlik saýlawlaryna gabat ýurtda koronavirus aladalary bilen bagly girdilen çäklendirmeleri gowşatmak gözüňinde tutulýar. Bu barada Adatlyň habarçylary bilen söhbetdeşip bolýan ýagdaýlardan habarly çeşmeleri maglumat berýärler. Şeýlede paýtagtda öýme-öý aýlanýan posta işgärleri mälim edýärler.
1-nji marttan başlap Türkmenabatda karantin çäklendirmelerini biraz gowşatmak. Şol sanly söwda merkezlerindäki eň eşik dukanlaryny, dellekhanalary, gözellik salonlaryny, toy dawrasyny geçirmek üçin restoranlar, kafeleri gaýtadan açmak planlaşdyrylýar. Emma uly şol sanly awtolog bazarlary, olaryň ehtiýaj şeýlerini satýan dukanlar ýapyklygyna galar.
Diýip ýagdaýlardan habarly yerli seçmeleriň biri atlandyrmasyzlyk şerti bilen 28-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Ol ýene 2 hepde töwereg wagtdan geçirilmeli erki prezidentlik saýlawlaryna şeýlede 8-nji mart aýal gyzlar gününe golaý Lewabyň dolandyrys merkezindäki telegahlaryň açylmagyna, şeýlede kiçi töwda çadyrlarynyň hem ornaşdyrylmagyna garaşylýandygyny aýtdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy hem soňky günler öýme-öý aýlanýan posta işgärleriniň de öňümizdäki aýdan başlap käbir çäklendirmeleriň gowşadylyp başlanjakdygy barada buşlaýandyklaryny aýdýarlar.
Poçta işgärleri käbir çäklendirmelerin gowşadyljakdygyny, dukanlaryň açyljakdygyny, sewitara ýollaryň gaýtadan ýola goýuljakdygyny aýdýarlar. Olar munyň hamala häkimetleriň ilatyň aladasy sebäpli amal edilýändigini ynandyrjak bolýarlar. Emma görnüşinden olara häkimetlere gerekli maglumatlary ilat arasynda ýaýratmak tapşyrylypdyr.
Diýip şeýle ýagdaýlary başgada bir näçe tansynyň başdan geçirendigini aýdýan Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan resmi derejede öz ýurdunyň çäginde koronavirusyň hasaby alynmandygyny tekrarlap gelýär. Emma azatlykda we beýlikki garasy neşirlerinde ýurtda bu ýokunç bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň hem köpdig baradaky berilýän maglumatlaryň arasynda ýurtda bir çäklendirji düzgünler girdilýär. Azatlyk çäklendirmeleriň martdan başlap gowşudyljakdygyny ýurdun taýlyk ministrligine, degişli sebitleriň häkimliklerine resmi ýagdaýda tasdiklädip bilmedi. Sol bir wagtda ýurtdaky hereket edýän bu çäklendirmeleriň etatan hem maska rejiminiň polisiýanyň raýatlary jerime ýazmagy, käy halatlarda bolsa haýwa datyp para talap etmegi ýaly ýagdaýlara hem ýol açýandygyny ýetirýär.
Yol polisiýasy ulagda maskasy sürjüni ýa ýolçyny görse, onu saklap dessine 21 manat jerime ýazýar. Polisiýa bize günde 3 adama jerime ýazmak plany berildi diýip, delli kanalara hem aýlanyp, ol ýerde saçyny öňürdip oturanlardan hem pul soraýarlar. Emma bu pullaryň döwlete geçýändigi gumana, sebäbi polisiýa hiç hili kwitansa bermeýär. Pul jüsüne salyp gidýär.
Dip bu ýagdaýlary saýat bolan türkmen awatlylaryň biri habarçymyza aýtdy. Türkmenistanda ýanwarda girdilen nowatdaky pitiklenme çäherleri COVID-19 hadiselerinin köpülmeginiň fonuna gabat geldi. Sonda Lwów welaýaty giriş we çykyş üçin çäklendirildi. Käbir ýylaty punktlary doly ýapyldy. Ýylaty tebitleriň arasynda hereket etmek gadagan edildi. Ýurdun häkimetleri çäklendirmeleriň sebäplerini resmi taýdan düşündürmediler.
Geple yer Azatlyk Radiosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Biz gaty sada we ynanjan halk. Biz televizorda ýurdun meçitlerinde sadaka geçirilip adamlaryň cuma namazyny okaýandygyny görenmizde meçitlerde iň bolmanda cuma namazyny okumaga ruhsat berilýändir öýtdük. Ýöne seredip otursak televizorda oýunçylar oýun oýnap, bize spektakl görkezen ekenler. Sebäbi ýene onlarça adamy baş meçitden gowdular diýip Mar welaýatynyň baş meçidine goý berilmedik adamlaryň biri aýtdy. 25-nji fevralda Türkmenistan Altın Asır telekanalında efire berilen vatan havarları gepleşiğinde yurdun meçitlerinde toy sadakalarının berilip cuma namazlarının okolunduğu görküzüldü. Resmi metbuatmunun 12. Mart'ta geçirilecek prezident saylovlarının üstünlüklü kuramalaştırılmağı ve yurdun bundan beylakta güllap ösmeği üçün geçirilendiğini ve bu babatta doğa dileklerin edilendiğini haber verdi. Marvel ayetindan kabarçımızın malumatlarına göre bu gepleşiği gören marlı rahatların hususanda yaşlı Onlar çatı meçitler qaytadan açlandırıydıp, ilki etrap sonra da baş meçide bardı. Yönolar öz tamalarının çıkmandığını meçitlerin önüne baranda bilip qaldılar. Adamlar öz etraplarındaki meçitlerin önüne baranda onun ağzında qul pasılandığını gördüler. Sonra köp adam dine baş meçit açlandır öydüp Mar şehrine geldi. Yönü olar bu yere gelende onun önünde rahat giyimli kanun koruyucuları yani Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işerlerini ve polisi işerlerini gördüler. Bu işerler adamlara meçidin açılmandığını aydıp barın öylerinize gidin namazınızı öylerinize okan deyip oların yüzlerini alıp kovup koyverdiler deyip bu yağdayı baştan geçiren Marlıların biri anonimlik şertinde haberçimize beren mağlumatında aytdı. Onun sözlerine göre Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işgärleri meçidin öňüne varan onlarça adama yurtdaky meçitlerin ählisinin ýapykdygyny, olaryň diňe döwlet telewizionasyna ýazgy etmek üçin wagtlaýyn açylandygyny hem aýtdylar. Bellesek ýurdun çäginde koronavirusyň ýeki hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny tekrarlaýan türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri meçitleri käte bölüklüýin açsada umumyň ýapyk saklaýar. Yerli sinçiler we türkmen insanların ençemesi bu çäklendirmeleri häkimetlerin karantin çärelerini bahan edip raýatlaryň namaz okumak ýaly dini amallarının ve bir yere jemlenip özara pikir alışmagynyň öňüne almak tagallalary diýip düşündirýärler. Häkimetler döwlet telewizionasy üçin reportaj taýýarlananda ýüzlerçe adamy bir yere jemleýär. Olar maska dakynmak ve 2 metr aralygy saklamak ýaly düzgünleri berjaý etmeýärler. Reportajlar ýazgy edilenden soňra häkimetler ýene karantini, ýene virusy bahany edýärler. Ýöne döwlet telewizionasyna ýazgy edenlerinde virus ýatlaryna düşmeýär diýip marly ýaşaýjy sözüni jemledi. Adatlyň habarçylary häkimetleriň geçen ýylyň maýynda we martynda hem Mar meçidine namaz okumağa gelen adamları meçitten kovunduğunu haber veripdiler. Türkmenistan halkara hukuk toparlarının yıllık hasabatlarında dini adatlıkları iyidigderli çeklendirmekte tanqid edilýär. Birleşen Ştatların Dövlet Departamenti özünün 17 noyabrda çap eden maglumatında Türkmenistan'ı din adatlığı boyunca ayrıtin alada bildirilen yurtların sanawyna gaýtadan goşdy ve Türkmen hökümetiniň din adatlığı boyunca boyun alan halkara borçnamalaryny sylamalydygyny ýene bir gezek ýatlatdy.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.